Radio Okapi.
M23 qui a coupé la bateau, il y a quelqu'un qui a fait un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais quand on a coupé ça, on a quitté ce banc en Kamatatu, on a coupé le temps, on a passé un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a ouvert un peu de temps. Je suis un peu plus de temps. Ya kilibina tiba tukutuku batambula kana babala bala nene sabna komunisa nganzi na bau na lukana ba pulusu anzila mebaka sambu na kolomba ti konso kinati tukutuku kuvwa tampu mpilele musi ya langi ya mwambangazi bayankaka na kati na bau bakanga maka na bukonde ba pulusu pe babotulaka ba tukutuku na bau lukanu yai na ntendula ba mbuta ya bisara ba pulusu ya kile sabna kokengela bau musi binati ba tukutuku mpena kusuza mutindo kumanisa bambambu yambi ya kena kusalama bilumu ya ikuna na bwala kimfumu ya kizunga ya Ituri betumetuba mingi mbanza bunya kasi awa na bwala kimfumu kincha sasa na kusuza mutindo ya kumanisa mpasi ya kutambula na babalabala ya kileka bata tulamakesa na babalabala nene katuka kintete ya sabala kekuiza ya kesa na kupesa nchua mpe maboko na bapulusu anjila lukano abaka makavona kamazuno na nima lukutaka na vukisa kambuta luya lakena kutalaka mama lukengelo ntodisi ya bapulusu antina beta vwana pe bambuta bapulusu yai ya nzila nyosu yai akileka na kulanda bandongi sila mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya pesaka na lukutaka na nchuka ya bambuta luya lufona kana yau na sabala meka tuka na kuluta ntangwa graz amzati na ngebe knedin diambu.
Yake kaka veti baki tula basoda kansimpe mbula matadi me lomba na baina kena taka batukutuku na bakiliana ba uvwata bakaske mpe bakuma ve na centre ville yaonde ministre ya intérieur Jacquemain Shabani mepe salutumu na police landela mbote mbote balukanu ina commissaire provincial ya police na Kinshasa Israel Kantu bakulu mesudikisa ti ba mepesa bau lukanu ya kusala nyonso samu na kumnuanisa mavwanga ya ba ambuteyaji na Kinshasa yake na balukanu ina barula bayi na bake bwela bao maboko na basoda ya 14e region militaire ya batayon PEM ke sali la kubanda na kilumbu ya ntete samu na kisalu ina salema mbote. Jacquemain Shabani meza bisa mpe na inspection generale ya police landla mpe ntadulu ya imbi ya bisadi ke sungaka ngemba.
Mbula matede kizunga kasai central ke na kulomba na luyalanti na kulandila jambu ya kiamvu ya lueta ya ke na kufukisa kabwala sumwanda tina kukwena luiza ya office de route me kanga samuti di toma musi kuluta diakave, kaka yao musi office de route, kele kia di ti malua kuve, samna kutunga kianvu yampa ti mabende, kasi samna kutuba mingive, benolanda yai, ya mbuta jori, ngandu luka di, mfuma nzwa bisalu, ya mfuma kizunga tendula kana kinzonzolo, ya Richard Junior Kamunga.
Là je parle plus précisément du pont Lueta qui va nous créer
vana muketu bila mingi mingi kianvu ya Lueta yina ke buti la beto ba mambo kianvu ya ikele ya kutoluka mukena kulomba la bantu adisi ya office des routes na kiteso ya Luyalu baina ya foner mpe na ntumu aketa laka mambo ya ntungulu ya kukikotisa samu eti mfutu kuza bakama na swalu beto kele dia kafe na ntatu ya kumonisa mfunu ya nzila yai yina beto kena kubokila nzila ya salu ntangu kianvu metoluka yakele na nkangu ya pembeni yina mebanda kunata babima na intu samu ba bakuza zingisa yabu na ndambu ya nkaka. Yake na kunata kakalakani mingi. Betu gena kulomba na ofisi de route ya kubaka mambu ya ina maboko. Direksyon ya ofisi de route na kizunga ya kasa imekondwa nyonso. Ya ukedi ya kafe na bisadulu.
Nous sommes abandonnés à notre triste sort.
Na Kivu Zulu FC M23 kena kulanda na kubwela makesa na yao mpibisa dulu mingi na nzila katuka kipese tina kukuma na Lubero centre ya kiele kabeme mwona betke na territoire Lubero mingi na babwala bonso katundi mu nyako ndomi bwela dia kavulera ya kiele kanzila mfuna kuluta kena kukweneka na ndambu ya babwala ya kena maboka makesa ntoto lobitwa Kongo Kinshasa babola ya kena kituza ba kilometre kaka kumi to diaka makumi zole sana kukuma Lubero centre batu na bau ya nkaka diaka kena kukuma na ndamba Kirumba na nzila ya kena kukwendaka na ndamba Graben na ndiluti territoire Beni na kutala nyosu yae bimvuka nkangu kena kutita kuvutuka kunwana timakesa ntina betu migi na ntangu yae ya masolo ya kena kusimama na mbanza doa nanti ya Qatar ya undeke na kukwena mboteve. Beto kwena ntangu yae na kizunga ya Ituri ya kesabu na kupesa ntangu. Ya njitulu yae ya kisola mama Vivian Van de Peer. Kilandi ya kalaka ya ONU ya kena kutalaka mama kutanira nkangu mpe manaka kufutula jaka ngemba. Salaka na Chabi na tegitwaki ya Irumu. Kuna kintuwa diti mfumu ya kizunga. Mbwela jaka mfumu ya nzo bisola munisiko na Ituri. Ya ndisola katiba ntodisi. Ya makanda ya kena ndambu na ntoto na beto. Diaka mama Vivian Van de Peer. Vutulaka na maboko wa bantodisi ya bapulusu. Nzo mosi ya bisala bapulusu ya munisko tungaka. Na nzila ya dinaka na yao. Ya ntualu ya meza banaka na zina. Ya kip na nkufi. Beto tubila kabu yae ya bima nzo nkanda. Lukutaka na bimvuka. Ya balongi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kintuwa diti lukutaka na bisadi kaka ya nti na beto pesaka na bana vwandaka kena kusala bisalu ya mutina mutindu bana ya kileka baso ni kaka na nzonkanda na ntadisa ya dinaka luyalu ya kubuya kufutisa mbongo na balongo kia balongi ya ntete mukemba lutaka na kiliba ya kena kivu ya nti na napulukish mambu mkundi na beto sarasu mbela losaka disu na jambu ya hii.
Na kulandilaka Paul Fanaka Alfayo, ntwadisi na kizunga ya Feneko INTC, dinaka ya kukubika zone libre samu na kisalu nyonso ya bana na site ya Kibali na Sidi Kivu, mepesa nzila ya kubaka diaka balongo kinkama tatu na makumi tanu na sambanu, na kati na bau nkama zole kele baina mekuiza baka bisadulu, mutindo babuku, bisonokyo, babiki, balati, na bainto kanda ivwa ya kawizi, Kiliba centre, Kiliba onde peru ningu na teritori ya Uvira. Lusadusu ya imekuisa na ntangu bana mingi ya kitini ya ikena kukuamisa na kukondwa ya ngolo ya mbongo pe bisadulu ya malongi. Yekele mingi mingi babuku pe bilele ya malongi. Samu na yandi, diambu ya iba umekuisa sala kekuisa sadisa bana ya kulonguka na mutindo ya mbote. Yakekuisa pesa penzila na mabuta hii na meku mabumputu na nzila ya banvita ya kubaka diara kivuvu.
Beto kwenye ntangu yae na kizunga ya manyema ya kesamu na kumanicha bantangu na beti yae na ndinga kikongo ya tazwa na bilumu kekuiza nzona yao ya bisalu samu na kimvuka ya banganga mayele kena kutalaka mamalanga. Ntangu ya kinati ndinga kimvuka yae ya banganga mayele ya kena kusala njetu la kisalu kuna mingi na mbanza kindu bwala kimfumo pesa ka nganga mayele die doni butumbi kabongo na kinzuzulu. Ya Florence Kizalunga.
Je suis dans une mission officielle.
Mukena ntetu ya kisalu ya Ordre National des Ingénieurs. Mission ina kena lutumu ya kubongsa lukutakano ya ntete to Assemblée Générale. Mpe ina kepona bilo ya ntete ya Ordre ya ba ingénieur na kizunga ya Maniema. Bilo ina ya Ordre keleve na kizunga. Na manima ya lukutakano ina ndebe tuketula bilo ya Ordre ya ba ingénieur. Pubu ya kena bantu kena kukibokila ti bake ba agronome. Bame bakama na ba ferme mingi. Nyon sosamu ti basa laka ve identification nationale na konso mutuina kena kosala kisalo ya agronome kansi ordre kepesa mfunu na yao. Yao ndeke tindati iba bengana ba agronome nyonso ya luvunu. Nsasa ba agronome na bandambu nyonso kele kudikisa nkango. Neti mutindu bake tubakati yame katuka na tengo yame kwenda na inua. Yake ntengo ndeke balulaka ntoto na ntwala ya kuma na inua. Na kutubati agronome kena kisalo ya nene ya kosala na bandambu nyonso.
Na bisika nyonso beme katuka na kolanda bantango na beto na ndinga kikungu ya chileka buso konso ntongo beto mevutula matondo mingi na alengoi ya vwana pena piek dia sinua pe beto konso musiyera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matondo mingi na Elize Chiko Tachivweta Alain Irung Mushinj na Poli Muzalia wapi bantango nyonso ya mevwana disungolo ya Richard Junior Kamunga.